en sko, bara byrjum að byrjum hérna, út að þetta fjalla er náttúrulega kennslu Bjarna Randvers mat og hérna að ég man alltaf til því ég man ekki hvenær var að þetta var þannig að það var hérna og var Sigurður Pálsson var með fund upp í háskóla þar sem að hann var að fjalla sem sagt kristinfræði skóla námsefni og þetta var alveg list og við mættum hann nokkur vandrú við vorum meiruluti fundargesta það var í aðalbyggingu og annarra hæð
eftir minnilega þá vitnaði ég í bók eftir Sigurð Pálsson sem dæmum svona hann að kristinubóð í
en ég man alltaf eftir því að, hérna, að fundastjórið þarna var Bjarni Randvers sem ég þekkti ekki neitt ég þekkti hann ekkert í sjón og vissi ekkert hver var og hérna, ég vil þó einhverju nettan þar þá hefði ekki kveikt vegna að það lítið verið fjallað hann einu sem tvisar hefði eitthvað skrifað sko. En alltaf hann á fundastjóri og þegar, hérna, þegar svona var Sigurð var búin að ræða þá, og komið í tíma spurningar þá rétt ég hönd til þess að fá að koma spurningu og hann sér það og svona nikkar til mín og svo heldur þetta áfram svo skoðum síðar að koma mér að spyrja og þá einmitt segir hann Matthías næstur Og ég satt að hugsa því, hvernig ég ósköpunum veit þessi maður hver ég Það sem ég vissi ekki þá að þá átti hann náttúrulega að þykka möttu með myndum að mér og ótal dæmi hérna skrifum mínu. Þannig að ég vissi ekki að þarna að ég hefði verið rannsókn og ég ásamt fleirum náttúrulega hefði verið svona sérstætt viðfang rannsókn hans sko. En ég kom alveg fjöldum, ég hótti mjög skrítið og ég spurði hjálta eftir, hver þessi maður? Og hérna, en það sem gerði síðan að hérna, það sem gerist ekki var það að Óli þá var hann formaður hefði fengið einhver til að gerast flugumaður í tímanum en það sem
ef við hefðum viljað gerast viljað fá flugumann í tímum hjá Bjarna Randveri þá hefði einhver á okkur bara gjöri svo vel og mælt fá einhver svona utan félagsins það
styrlu og einhver var að sitja þetta og þá vildur við grænsla til að meira fá vita meira
já,
hann leti svo hafa glæðunar
Já, ég man alltaf eftir því hvað það var þetta, að, hérna, að þessi einstaklingu skrási að þið námskeið og Óli segir frá því og svo bara sko tveimur mánuðum síðar að svo skrifa hann á Facebook sit í kennslustund þar sem að meðal annars ég fjallaði vandró og hérna skrifa hann status og þá einmitt spyrja á spjallinu hvað að gerast, hvað var sagt og við fáum þessi fréttir
Já, en þegar sko áður þegar að Óli fréttir að þessi börja að sitja þetta námskeið þá kemur hann á spjallið og stopnar söguskoðum Bjarna Randvers
sem
segir hérna vinur minn að sækja þetta námskeið ég held að geti orðið algjör gullnáma þegar þeirra fjallum vantrú það var allt og sumt ég kvatti hann til þessu þegar, veist, eftir að maður sjálfur búin ákveða þá kvatti en Bjarna Randvers snýri því við eins og þú hefði verið að sko plantunum
það sem er sko fólk áttar sem alltaf ekki á því þegar ég kvatti hann til þess það var að og þetta náttúrulega nördalega ástæða að þarna, Bjarni Randver hann þannig aðhyllist svona hlutverka skilgreiningu á trúabröðum frekar heldur innihaldsskilgreiningar sem ég aðhyllist í hennum svona og ég náttúrulega hef bakgrunn hérna í svona hálgerðir trúabröðafræði og ég þannig þegar að vinur minn ætlaði að fara í þetta námskeið þá sagði ég svona það frábært af því að þá sér það að þú ert alveg voðalega lélegan málflutning fyrir hlutverkaði skilgreininguna því að ég hefði séð þannig að Bjarna Randver tala þetta
en, já, Það var eina sem að var búið að gaggrina Bjarna Randver fyrir á vefritinu þá var því að ég skrifaði þetta hlutverka og innihaldsskilgreininguna
Ég skrifaði
líka, og líka þú
Hjörðinstóll, alveg frábær grein því að ættu öll að lesa
já, það, Við getum rætt um það eftir Hver eru upp á skreina
En þarna, má ég segja það einhlega þessi sturlaða hugmynd að við höfum haft eitthvað það á móti Bjarna Randver að við förum Söguskoðan Bjarna Randver sem ég vitna ég var það að þarna trúleysi hefði verið áberandi fyrir hrun að, sem sé að hann ætlaði að tengja sko, okkar uppgang við þetta svona gróðæri og já. Þetta þessu skeitingarleysi
veraldarhyggjan og
já, það var hans sögu sko hans ég er þannig og síðan alltaf þegar mér var sagt að vera vitni í mig og ég fór að spyrja hvað ég ætti að hafa sagt þá fannst mér vola grunnsalast ég kannast ekki að hafa sagt það sem ég átti að hafa sagt
já, en við sem sagt, við fengum þessa glærir og ég man alltaf eftir þess að hérna, ég var stattur í stóðréttum í Víðdalstungu þegar hérna, þetta gerðist og fylgdist með hérna, vandrásbjallunni í gamla símanum mínum litlum pingulitum skjá og las þessa umræðu og, hérna, og þetta var algjörlega þannig að sko fyrstu viðbrögð hjá vantrúi við því að það væri verið að kenna félagið voru almennt svona stolt.
Já já,
það var svona bara ég hvað og eftir að kennu mig ég svona man fann fyrir þessu stolti bara þú veist ég einhver ég kennist leitni í háskóla. Og hérna en svo þegar að fólk fór að hérna fór að rýna í glærurnar og sá það sem var sko vitnaði þá breyttist þetta stolt náttúrulega bara í sko
fyrst þótti man þetta svona hálf fyndið og síðan þegar man sá hvað þetta gríðarlega mikið verið að já. Taka ummæli úr samhengi breyta ummælum þú veist nota
það sem að ég bjóst við að sjá þarna af því að þetta fræðigrein eða ekki var þetta þú veist vantrúmenn setja fram eftirfarandi fullyrðingar skaðsemi trúarbragða eða að prestur sér töralæknir og allt þetta sko og svo kemur gaggrinni á það þessi rauk haldi ekki vatni vegna þess að þessi hefur sagt eitthvað svona þannig held ég að svona umfjöllin í háskóla færi fram að því að ég hef sittið í háskóla og þannig hefur
Já.
Kennslan færi fram að menn hafa verið að sko leggja fram kenningar sem settar aðrir fram og síðan fjallaðum gaggrinna sem að fengið og svo mega nefnundur draga ályftunar af því.
Nú, ég tek fram að þetta var ekkert skilt við það sem ég sá hjá honum Jónima Áskersinni. Hans þannig vinnur bara að það voru allt annað og betri.
Þess vegna, ég var svo rosalega hlessa og bara undrandi þegar ég sá það að þetta var ekkert í gangi. Þannig var endalist þeirri bara að reyna að finna einhver skrif okkur sem að gáðu til kynna hvað
við varum dónalega.
Hvað við miklu ruddar.
Þetta var ekki akademist, þetta var bara hreinn og beinn áróður gegn vantrú og mjög svona mjög óvægin og óheiðlegur og eins og sé við skoðum þetta við lágum yfir þessu, við fórum yfir allar tilvitnanir í okkur og fundum samhengið og skoðum bara þetta
mikið frá í áður vantrústofnum
já mikið til
og hérna
og svo voru tilvitnanir hérna í alls konar fólk en allavega sko það var ekkert sko í einhverju djóki sem við ákvæmum að fara lengra með mál
þetta tengist okkar svona, það sem ég hafiði allan á þeim tíma og ég veit ekki hvort ég hef ennþá sem svona virðing og svona væntum þykja í gegn garð háskólans sem
það,
ég hafiði
það algjörlega ef maður skoðar þessu umræður og sem það var nú talað að lesa vefritið ofta þá hef ég nú einmitt lesið þessar umræður frá byrjun oftar en tvisar til þess að út af því að hérna, það lágu náttúrulega og úr þeim á spunnið spunnin lygaróður það sem ég lesi það sko og það einmitt þegar við fyrir að skoða sko þessa ákvörðun að senda kvörtin til háskólans senda þessi bréf, senda erindi til síðanefndar að hérna að þá mjög áberandi að það fólk að tala orðspor háskóla Íslands fólk segir sko að það gengur ekki
að vera að kenna
svona það verður bara að gera háskólans vegna og fjölmargir sem kom að það og því miður náttúrulega var meðferð málsins þannig á háskólanum að orðsporið hans ekki beinlínis að það svona jókst ekki í okkar huga ekki mínum huga og ég nú búin að vera stund að ná það síðustu ár en hérna að minnsta kosti svo við bara svona, fyrir mjög hratt yfir þessu umræðu við sem sagt sendum þarna inn erindi, kæru, hvað sem ég kalla það til síðanefndar og afrit til rektors og guðfræðildar
Og þetta kallast þrjár kærur.
Þetta kallast þrjár kærur eftir það. Ég man alltaf eftir þessu og svo hefur lesið að við náttúrulega vissum ekkert hvað taki við. Við vorum hræddum að þessi verið bara vísa frá. Gerðum bara eiginlega ráð fyrir því. Og hérna, byðum í svona hvað 10-11 dag eftir við sendum þetta þar að við byrjuðum að byrta sem sagt, umfjöldun okkar þetta. Og tókum allar glærunnar sem fjöldum vandrú fyrir í réttri röð og skiptum þessu upp þar að segja við fjölluðum bara fáin að glæri reyn vegna þess að, og það var svona eitthvað sem var rætt og ég held ég að meðal hans tekið þá ákvörðun bara vegna þess að fólk les ekki langar greinar verða þannig að það þurfti að skipta þessu upp annars er þetta orðið allt langt og engin lesið
og hver greina samtlögg
og þetta var alltaf áhugavert við náttúrulega byrjuðum, það var mjög lítið innihald í byrjunum þetta búin að kynntið sögunar og það mættu strax svona einhverjir til að einhver nemendur fleiri til að verja Bjarnarandur og hérna, eins og gengur gerist og var ágætt og við vorum bara ána með það en hérna, og þetta var náttúrulega þótti strax mikið rugli okkur við sem alltaf bíðróleg þetta kemur og svo loksins þegar við komum með stóru bombunar það sem okkur þótti gagnrýni verðast að þá hvarf allt þetta fólk og bara sást varla eftir það og svo eini sem sást eitthvað var Carlos sem vildi aldrei mynda sér skoðun og neinu nema því sem að hentaði okkur illa.
Já, og reynt að gera okkur tortryggil og
máfnum. En allan að þetta fór í þennan blessa feril loksins þegar síðan tók málta umfjöllunar og fóruð í vitleysu sem við kannski þurfum ekkert að fjalla mjög ítalið en hérna
og okkar helstu mistök voru að reyna að fara sátta leiðir.
Já,
og það var helstu mistök þannig formanna síðanefndar að svona reyna svona tækjur sátta leiðir sem hétt og síðan tók við þannig að fólk sem var ítlaði sér í stjórnsýslu lögum.
Já, þetta var svo margt sem fór að náskis og eins og við þetta semst endar svo í rauninni svo fjallum þetta síðanefnd þurft að víkja og ný síðanefnd kemur og endan draugum við máli tilbaka og hérna alltaf en það sem gerir svo að morgunblaði kemst í máli fyrir tilhugna hérna Bjarnarandur og Guðna Elíssonar
eins og Bjarnarandur hafi hreinlega ákveðið að notfæra sig þetta
já.
Til þess að reyna sko svert okkur og gera ennþá meira lítið okkur heldur en hún tókst í glærun
algjörlega og það sem að reyndar sko við komst að sko fyrr þetta var náttúrulega ekki byrjun þessi morgunblaði sko, komst að fyrr var sem sagt bara hérna ári fyrr var að hérna að Bjarni Randi var með afrit af innræðskallinu. Mm-hmm. Hann þessi bókstæla bara komist í okkar trúnaða samtöl. Því hefur bara verið stólið. Og við vissum lengi vel ekkert hvað þar hefur gerst. Og hérna
við íhugum það að byrta bara heilu umræðu þræðina til þess bara sína þegar við sáum að hann hefði verið að klippa svona enn og aftur úr samingi sömu vinnubröðin, sama rugli sama kjaftaði, þá íhugum við að bara byrta allan spjallþráin en þannig að við endum með að gera þekki
Nei,
endur
bara... þar alls konar fólk sem að vilsa sem ekki það sé komið fram að það sé endilega í vandru, það ekki endur, félaga skráin okkur ekki umber en þess að Bjarni Randur var með höndum og hann var að nota þetta í málinu, hann var að taka vinna úr þessu gögn og senda á síðanend.
Já og líka bara bak við tjöldin innan háskólan svona...
og þar voru sko stórkostlegu vinnubrögð og þessi vinnubrögð Bjarnarandis sem að sko það sem er svo merkilegt við þetta þetta var í grein að gera Bjarnarandis sem við fengum afrit af sem hún var rækilega mér sem trúnaðamál að þá vitnað í þetta innra spjall okkar og við kvörtum undan ákveðin maturinn þess að við kvörtum upphaflega og kærðum hvað sem fólk kallaðar, ákveðin vinnubröð sem voru þau að taka orð okkar mjög gróflega úr samingi og búa til eitthvað sem ekki var til það var ástæðan fyrir við kærðum og það sem var merkilegt var það að greina gerðin sannaði bara það sem við vorum að segja og hún gekk svo rosalega langt og meðal annars tekur hún það fyrsta innlega Óla þarna algjörlega samingi og segi að við höfum komið flugumanni fyrir í námskeiðinu sem fyndi í ljósi þess að Hjalti segir þarna á fyrstu síðum bara hei, ef þetta býðan að gera eitthvað ég var með til að koma flugumanni fyrir í námskeiðinu hvað er lógikin í að segja það ef við vorum með flugumanni í námskeiðinu og þetta að Bjarni Randur allt með undir höndum þarna slítur hann allt í sundur það sem að gerði meðal annars sem var alveg óhugnalega ómerkilegt var að þegar við förum að fá viðbrögð það segja kemur ljós að kemur fréttum eitthvað eins og að hópur háskólafólks hafi gert eitthvað þeir að tekið undir með Bjarna eða sé að kvarta eða haldi fund og þá segir einhver af spjallinu þetta fólk veit ekki neitt eða hvað þykist þetta fólk vita eða þetta fólk eitthvað og hérna þetta fólk sem við vitum ekkert hvað fólk mm-hmm. Bjarni Randur tekur sig til skrifa þetta fólk bara upp í stafrásrið Auður kölluð Bjáni Andri kallaður Bjáni fólk sem við vissum ekkert hvað fólk var og svo sýnir hann þessu fólki þetta og segir sjáðu hvað er að segja um þig og hérna það eitt dæmi þessi sem mjög fastildar minns mjög áhugavert að það var frendi minn sem var að tjá sig hérna vantrú og hérna og var dálítið þver og var búin að fara í margar hringi og var farin að pirra fólk og þetta var svona þetta var algjör að bulla þetta í þessum umræðum um Bjarna Randursmálið og Reynir kemur og segir eitthvað ég man ekki hvað hann sagði henni eitthvað að hann væri orðin óþólandi og væri óþólandi eitthvað ljótt um hann og ég man ekki hvað það var og ég segi í næstu aðtöksend ég alveg saman hér ég tek undir með veistu, ég var náttúrulega ekki bókstæðendur bara ég var þreyttur á hann þetta bjánulegt að það heimsku Bjarni Randur í greinagerð sinni eignar mér öll orð Reynis hvert fyrir sig að ég hafi sagt þennan frænda mín og svo sýnir hann þessu frænda mín það
og það stóð ekki ábætandi
og hérna og alls konar svona ég hafa nú skemmtilegt þetta að þú kallar gamla biskupin hund
já það alveg stórmerkileg túlkun
já það er bara ekki lægi að halda því fram að þú hafir kallað hann
hund þetta dæmi vítaverðan leskilning háskólamanns
satt best segja þá hefur þessi umræða verið í gangi okkur svona hvað hvort að þetta sé bara leskilningsvandamál á manninu, maður geti ekki
Já, það kannski átakað framfækna í þessum umræðin sem að Bjarni Randur og fleiri hafundur höndum og hefur farið víðar kemur algjörlega fram að við ræðum þennan mann og vitum bara satt sig ekki hvað hvort að hérna við eigum halda áfram eða ekki verum þannig að vorkennanum á tímabili og hérna hvort eigum draga mál tilbaka og ég ekki hvað og hvað og hérna en ekki eftir að því náttúrulega kemst út rúsi en það sem að gerir sem sagt í kjölfarið við draugum þetta allt tilbaka og málið bara dautt þetta bara búið og hérna og ekki þetta gerast og hérna og þá fer Bjarni Randur og Guðni Elísson með þetta í Morgunblaðið og Börkur Gunnarsson fer skrifa greinar að þess að tala nokkuð tíma á okkur
og kastljósi líka
og, já, en já. Þetta byrjar alltaf í Morgunblaðið og við fréttum bara út í bæ að Börkur sé að skrifa greinar og ég þekki Börk, ég spila fótbolta með hann þannig að ég hringi bara, eða ég sendi hann törpás og segi, ertu að skrifa andrú? Já, segir hann og ég fer að hitta hann Og honum finnst það alveg rosalegt. Þetta svo mikið sönnun þess að við séum að leggja hann í einelti og þetta bara rosalegt og þetta bara, við erum bara eins og hryðjuverkasamtök. Og ég reyna að útskýra fyrir hann og reyna að leiða þetta og hann bara vildi ekkit vita og hann vildi ekkit skilja. Og hann var bara búin að samfara sjálfum sem það að þarna væri bara vont fólk og ég ekki að grínast með það, bara vont, illa innrætt fólk sem bara lagt upp með það að leggja Bjarna Randur í einelti. Og það sem svo ergilegt við þetta allt saman að þegar gögnin eru skoðun sem hann byggir á, meðal annars samantekt Bjarna Randers á hérna meðan hann samantekt Bjarna Randers á eineltinu þar sem hann tekur saman einelti sem hann orðið fyrir og þar byrja Bjarni Randers að telja hver einasta fæsla af vantrúum, við skrifum hérna, þessa umfjöllum okkar og hvað 12 fæslu með eitthvað það 12 einstök eineltist tilvik vísun á bloggi mínu á umfjöllum, einhverja sem umfjöllunum þar sem meðan hans fjallaði mín orð orðið enn eitt tilvikir af einelti ykkar Bjarna Randers og svona heldur þetta áfram og áfram og hérna og fer út í alveg svona stjarnfræðilega bilaða hluti eins og þegar að vantrú tilkynnur sumafrí og segir bara að nú komið sumafrí og við ætlum að lítið að skrifa en ef eitthvað gerist í háskólanum þá náttúrulega skrifum við það enn eitt tilvikir og
leiði kísi
já og svo var það sko þannig að þegar við fengum hérna greinar gerðina í hendunar þá var það náttúrulega langur listi yfir orð sem að við haft nafngreinda einstaklinga og orðbragð og sem sagt sýtla sína hvað við miklum dónar og þar með að tilvitað er mig þar sem ég annars kemur fram að ég kalla biskup og sér að bolla fíbl og fleira í þeim dúr og margt að því dónulegt og annað ekki og sumt að því bara hlægilegt en allavega þá brást ég þannig við með því að byrta bloggfæslu á hérna, blogginu mínu með mynd af litlum sætum svona sorgmættum kettlingi á svip, það var náttúrulega sorgmættur og hérna, og sagði, skrifaði leiðakísan er leið af því að ég sem ekki dóni og ef fólk kannast við internetið, sem ég vona fólk gerist,
reddit mím
já, að þá þetta bara svona já, mím sem eru mikið notað, það leiðkísa leiður hvolpur sem leiður yfir einhverju og í þess tilviki, þá þetta bara ég að gera grín að sjálfu mér fyrir að dónu, ekkert annað þetta eitt prikið enn í eineltislistan, þannig ég leggja Bjarna Randur í einelti
þú kastar hann litla kísu
já, já. Og þessi kísa var ekki Bjarni Randur, þessi kísa var bara ímynduð svo síðar skrifa ég hugsanlega dónulega fæslu Roy Hodgson, núverandi knattspyrnustjóra enskar landslandsins sem þáverandi knattspyrnustjóra Liverpool, ég nú mikill fylgist með Liverpool og þoldi ekki Roy Hodgson vegna að hann að mínum hætti mér slagur knattspyrnuþjálfari. Ég var eitthvað raunum hann og þá kemur einhver og kommentar og minnist á leiðukísuna í kommenti út að þarna sagði ég eitthvað dónulegt. Enn eitt prikir í eineltis lista upptalningu Bjarna Randers.
Og þetta samtal okkar endi ekki það líka?
Trúir, og það sem svo merkilegt og það sem var svo sko afkáranlegt var til dæmis að þegar við ferum að bera hönd fyrir huga okkur eftir þessa greinar í morgunblæðinu, það sem að sko eru mjög harðar ásakanir þá náttúrulega bregðu þau við skrifum greinar og verjum okkur allt það talið með og það sem ég á við það er þegar að Börkur Gunnarsson skrifar þessa greinar með þennan lista fyrir fram að sig að honum detti í hug að taka mark á þessu að einhverjum detti í hug bara stjarnfræðilega vitlaust en svo var fleira fólk sem tók mark á og svo hann Bjarni Randur mætti hann í Kastljós og ég horfði ekki á það Guðmundur Thorsson var með hérna pistlu fréttablaðinu, alls konar fólk tók mark á þessu ekkert að þessu fólki kynnti sér máli og hérna
þessi gaupindu, hver var það sem mætti í hérna Það var Eiríkur.
Já, Eiríkur, hérna Bergman.
Einn af þessum sem að skrifa á listan þarna og veist þú, hann talaði að hann hefði gert sér far að kynna sér ekki málið.
Já, já. Þá var þetta, en allavega, áhrif þessa máls á vantrú voru gríðaleg. Og hérna, og þetta hefði bara geta dreipið félagið, sko. Og var bara ekkert mjög langt frá því, sko.
En já. Sko, þegar auðvitað þá hérna vísaði ný síðanefnd málunum frá, þriðja síðanefndin sem tók að fyrir.
Já. Án þess að fjallum það.
Án þess að fjallum það og þar með hefur háskólinn fengið góðkenningu á vinnubröð Bjarnar Andrés þannig að nú í lagi eða halda þessum vinnubröðum á lofti í kennslu og rannsóknum innan háskólans.
Já, bara
ef
ykkur illa við einhvern veginn að kenna þá bara finnið þið skrifir það, slítu þau í sundur. Það bókstæða sem hann gerði, hann tók tilvitnan í okkur, sleit þau í sundur, bjó til aðra merkingu og birti svo sem okkar orð. Hann bjó bókstæðlega skáldaði orð. Okkar sko, það var ekkert annað og hérna, við erum alltaf með þetta frábæra dæmi það sem að erum tekið af blogginu þínu var uppálega byrt á vísispjallþráðum og ekki til upprunlega samhengi þar sem að ég var að rífastu trúfólk eins og gerðist og þetta var alltaf þróun þetta 2002, hvernig sem það þarna voru einhverju trúmenn að hrauna yfir fólk og eins og þeir hafa stundum gert og tala syndara og svo framvegis og ég segi bara ég búin að fá nóg af þessum trúmönnum sem að vaða hér allt og hérna veist, og
hótamenni
helja vist og svo framins og ég svona og vitna í orð þeirra hegðun og hérna og móðga svo og segja svo klingsmótt og móðga svo þegar maður kallar það hálfvita
Já, þegar þeir eru
kallar hálfvitar þegar þeir eru kallar hálfvitar þá bregðast sára við, einhver kemur í partíð og hérna og raunar yfir alla og svo hann sagður astni og þá móðgast hann Þetta var upphaflega samhengi og þetta var það sem að Birgir byrti á blogginu sínu og Birgir meins að klyftið aðeins sundur þar
Já.
Bjarnir Andrés tekur þetta og klippir því sundur þannig eftirstendur ég orðin leiður á þessum trúmönum sem móðgast þegar þeir eru kallar hálfvitar og það sem eftirstendur það sem byrtir á glæru Bjarnar Andrés á bara ekki gert skilt við það sem upphaflega fór fram
Þetta svona hinn fullkomna rjúkandi byssa, þetta algjörlega þetta sýnir fullkomlega þessi vinnubrögð og það er fólk sem að ég hafði álit á áður sem að tók undir þessu vinnubrögð og ég bara get ekki ímynda mig hvernig ég óskopan þetta fólk hafði kannski sko fyrst og fremst hafði bara svona einhver ákveðna ímynda okkur fyrir sem var ekki stutt rökum og svona bjarnina og svona spilin og það og hins vegar það sem að svona kemur inn í sem að í árásum á þarna síðanefnda formenn þarna Þórð og Ingvar er svona bara ljót háskólapólitík eins og hún gerist vest sem að er eitthvað sem fólk svona áttar sig væntalega seint á hvað er á bakvið og þetta er
En það var
andstíkilegt hvernig það var farið með þá menn sem voru bara að reyna að vinna vinnuna sína og þessir bara, sem að réðust á það eiga svo innilega skamma sína
fólk átta sig ekki á því hvað var ljót pólitíking á háskólanum fólk þeim átta sig ekki á því ekki á framgöngu Péturs Péturssonar í málunni Pétur Pétursson má teljast að mínu viti, afar heppin að hafa ekki fengið á sig kæru til síðanefndar vegna sem Pétur Pétursson er staðin að því bókstæla að ljúga að formanni síðanefndar skriflega annarkvort laug Pétur Pétursson skriflega að síðanefnd eða Bjarni Randver lígur skriflega að síðanefnd vegna þess að það sem þeir segja báðir í skriflegum gögnum til síðanefndar í þversum annar þeirra lígur og það stór merkilegt að það skuli aldrei hafa farið lengra og það stór merkilegt að blaðamann morgunblaðsins hafi þótt það svo ómerkilegt að það bara ein málsgrein í umfjölluninni vegna þess að þessi ósannindi já ef Pétur laug þessi lýju Péturs ef hann laug ef Bjarni Randver segir satt það setti málið allt í háa loft þau eru bókstæðlega ástæða þess að þetta varð
að
einhverju
að Bjarni Randver neita að koma fyrir síðan og Og hérna herna gegn okkur og gegn síðan
En þetta var eins og sé, þetta málað saman var náttúrulega stórkostlegur sigur fyrir Bjarnar Andrés og fyrir kirkjuna vegna þess að það var náttúrulega kirkjufólk að baka og Bjarnar Andrés er náttúrulega fyrst og fremst ríkislýsingar
Alltaf dregin mynd upp á honum sem þessum einmanna góðherta guðfræðing sem að má ekki vamsett vita og svo er heilt félátt í bæði sem eru ljótt við hann En svo fattar menn það ekki að Bjarnar Andrés er ekki deitt, hann var nú strax hann með Guðna Elís og svona og síðan síðan fullt af háskólamönnum og bakvið sig og, og alla kirkjuna og hennar lögfræðinga teimi sko.
Og svo kemur Ragnar Arnsteinsson fyrir lögmaður Ólafs Skúlasonar og, og hérna og veran fyrir fullt af peningum sem að enda með háskóla Íslands borgar.
Samkvæmt orðrómi.
Við skulum bara segja þannig að ég hef það samkvæmt áreiðanlegum heimildum.
Okay.
Svo við förum ekkert lengra með það.
Okay.
Hérna,
Hvað er það?
Það bara það var bara kúl. Það var bara
af hverju var okkur þá ekki útvegaðlega
frændur. Það það góð spurning. Það spurning hvort að Jón eða séra Jón. En allavega Bjarni Randvir var stuttur af kirkjunni og hann fékk meira hans gögn af biskupsstofu sem átti
ekki þorra grúsi.
En þetta málað saman fór hríkalega með félagið og það var fólk sem að hérna
Man fékk þetta á heilan sko.
Já, já, það var fólk sem kom illa út úr þessu og hérna
Það gat ekki hugsað neitt annað í þessum efnum og þú veist að það maður ekki mikið kreatífur að skrifa greinar með eitthvað annað á þessu tíma.
Nei, nei. Og, og það var bara fólki leið illa, ég meina það var bara fullt af fólki sem leið mjög illa með þetta og það var og af ýmsum ástæðum gátu sumir bara ekkert komið að svara fyrir sig. Það var fólk hafði bara ástæðu fyrir því og meðal annars lenti það á mér að svara. Mm. Ég mætti á bara bloggsíðurnar og Og ég náttúrulega talaði við morgunblaðið þarna fyrst og, og vegna þess ég þekkti blaðamanninn og hérna og það voru bara ótrúleg viðbrögð sem maður fékk sko. Þetta var svo svakalega hatrænt að hérna að ég, maður bara trúiði alltaf eftir á sko.
Gleymið því ekki, svo að það loksins komið nú fram sem að hefur aldrei komið fram nokkuð staðar opinbeðlega af okkar hálfu. Maður svona aðeins veira sig því að halda á hann með þessa setningu en það bara eins gott að það komið fram. Við vitum af því að Pétur Pétursson einhvern tímann þegar að var skólasetning eða hvað þetta heitir upp í háskóla þegar nýnema koma á, inn í guðfræðildina og það haldið nefrið einhver ræða að þá í einhverju svoleiðis ræðu þá tilkynir Pétur Pétursson og nýnemanum það
áður en að Bjarnar Andrés máli kemur
Já, þetta áður að guðfræðildin sé í stríði við vantrú og þeir séu það séu góða líkur á því að þeir séu að vinna þetta stríð þetta sko þessi ummæli skiljum við bara enga með því að við vorum ekki neinu stríði við guðfræðild
Já, notabene, við vissum ekki af þessum ummælum fyrir eftir að Bjarnar Andrés komu upp þannig Já. Ekki var þetta nú ástæð fyrir að við fórum að stað
Nei, en sem sagt sko þar, þegar við fórum að stað þá var eins og sko hersingin innar þjóðkirkjunar og guðfræðildar ákveða að notfæra sér þetta mál til Já. Þess að ganga endalega frá okkur
það er þetta höfðar voðalega til þeirra að leika píslávottin Það er hlutverk sem kirkjan hefur verið rosalega góð í að leika í gegnum tíðin á sama tíma það að brenna fólk á báli hvort sem það sé svona notað sem myndlíkingu eða svona bókstaflega
Þetta sem ég var að segja höfum við aldrei notað, við notuðum þetta ekki í málinu notuðum þetta ekki gegn Pétri Pétursson En, eða Bjarnar Randveri eða neinum sko.
Það er alltaf
að koma fram núna fyrst, sko, og mjög að miðst að bara orðið tímabært sko.
Ég átti persónlega óðalega erfitt með að tjá mig þetta mál þegar ég var sko, bæði var ég í námi í háskólanum þessum tíma og lukkulega þá þannig voru mínir kennarar ekki að skipta sér að þessu þarna sem að ég var mjög þakklátur fyrir en þá var fólk segið þekkti sem var nú, sér, ég alveg gapandi hissa á svo mörgum og ég get alveg sagt að ég tók þetta mál rosalega inn á mér leið illa svona bæði svona bara fólk skuldi trúa þessari vitleys mig þú veist að trúa þessum setningu sem Bjarni Randveri búin að snúa út úr fyrir
svo er alltaf að tala það sko morgunblaði lögja okkur morgunblaði lögja ekki bara lesendum heldur lögja beinins okkur lofa því að við fengjum birt svar í sunnudagsblaðinu eins og þess að greinar birt En það þegar á reyndi og við sendum inn greina, svargreinina, þá kom tilbaka að hún fengist birt bara sem aðsend grein bara eins og alla lesendagreinar og hérna alls ekkert eins og við bara, við birtum hann ekkert þar.
Sett stóllu fyrir dyrnar sko.
Já, já, og hérna, og þannig að það blaði bara sveik okkur og elauga okkur og hérna, og kastljós, sko, og ríkisjónvarpið brást algjörlega í sínu hlutverki, þeir birta þetta drottningavitali við Bjarnar Randver, Við erum tilbúin að mæta og þeir fá skilabóðum það. Það haft samband við umsjónum en Kastljós af sko fleirin einum og þeir tölu aldrei við okkur. Þeir geta borið við að það kannar að vera að gerast en það ófyrirgefanlegt í svona málum, í svona ásökunum að fjalla með umyndum með þeim hætti. Og
það þeir búið að ljúga fólk upp að við séum þessar vondu manneskur. Hver vill vera að tala við þessar vondu manneskur?
Já, já. Og þetta sko út ef að tala fjölmiðla áðan sko þetta maður svo skúffaður með fjölmiðla hvernig þeir láta stundum sko að geta ekki sko þetta náttúrulega oft þetta náttúrulega bara fordómar fjölmiðla manna sjálfra sko þeir hafa konu skoðanir hægt og rólega að breytast þegar ný kynslóð svona taka við og allt það en hérna þarna klikkuðu fjölmiðla bara og við náttúrulega reyndum bara að byrja höndur við okkur og skrifuðum greinar og meðan hans í blöðinu með það en ég held við erum svona við erum að komast alveg upp úr þessu sko
já, þetta, já við erum alltaf til og hérna við sko
og eins og sé þetta mál eins og sem ekki búið en það verður félagar að skrifa þetta og hérna Guðni skrifaði nú hérna já
tímar mál
Já þeir svara okkur á slíkum vettvangi skrifa einhverra greinar og Guðni hérna Elín skrifaði
grein. Ég
er
að lesa.
Já ég reyndi nú yfir þá grein og hún innihélt mjög rang fyrsta lagi sko
hverju bísmar þegar Guðmundur Andri Thorsson sem að tók svo rosalega málstað þegar er að ritstýra tímar til máls og menningar.
Algjörlega, en minna Guðni Elísson á að heita vistifræðumar. Hann skrifa grein sem fyrsta lagi fabuleiningar, hans samskipt okkar við Egil Helgason og hugsanar ástæða þess að Egil Helgason býður mér svo Silfur Egils og í þeirri umfjöllun að þá til dæmis missir Guðni Elísson af allri umræðunum vinalið og nefnir hann ekki neina orði, þráttur að það hafi verið gríðarlega heitt umræða og þetta, þessi hérna, þetta boð mitt í sjónvarpið, það að ég komið Silfrið var algjörlega í kjölfarið á því Þessi fræðum af Háskóla Íslands hefur ekki hugmynd það af hverju vegna sem hann talar aldrei við okkur. Mm-hmm. Við bara skiptum ekki máli, við erum ekki relevant. En hann svo sem, þetta bara bókmyndafræði, hann bara skrifaskáldsöð. Hann vitnar hann í átökuna einstaklinga sem var sko...
Satt best segja og virðist hann bara verið að nota skrár Bjarnar Randers.
Já, það er ekkert annað og hérna, vegna þess að ekki frekar en Bjarnar Randers þegar hann var að rannsaka vandrú hafði nokkuð tíma geðið sér eða þor til að tala við okkur. Og það þorir ekki þessu fólk að tala við okkur, þess vegna bara fabulera það. Og hérna Guðni með fleiri fabuleringar. Ég veit ekki eins og hvort ég nenni að svara þessi. En þeir eru eftir að skrifa meira, þeir eru búin að lofa fleiri greinum. Og kannski enda með því að maður þarf að neyðist til þess að svara því. Og ég veit ekki ef Bjarni Randver heldur áfram sem vinnubröðum. Að miða við dóma í meðermálum í Íslandi þá bara kannski bara málið að kæra hann lokum. Það er kannski bara einfaldast. Ef hann heldur því fram einhverstar ég hef sagt eitthvað sem ég sagði ekki mm-hmm. ég meni er það ekki bara einfaldur eyrir
einfald að sína fram á það
en að sjálfsögðu þá er það enn eitt eineltið
já það er eineltið
þetta að bera hönd
en þannig að sko það að við sendum þetta erum til síðanefndar með að hvað það var hlottar þá vil ég ekki hugsa allir hönd þá hugsa allir enda hvað hitt væri alveg allavega sko við þeir halda áfram við munum halda áfram að svara ef við sjáum til. Mm-hmm. En annars náttúrulega máli búið sko En Guðfræðideild Háskóla Íslands getur ekki átt eftir að vera til í mörg ára viðbót, sko. Þetta ekki með svona standart, sko.
Ég veit það ekki, sko. Það þetta með já, einmitt hinn akademiska standart, sko, og vinnubröð sem að tíðkast ef að síðan endur búin að kynna grænt ljós á þetta.
Já, já.
Fyrir þetta þá ekki bara smitast yfir í fleiri greinar.
Já, hvort er
það? Það hefði akademiska frelsi sem að Bjarni...
Ég held að mörg
held uppi vörnum fyrir að það
held að margir
fyrir að ganga út af þetta menn bara geta sagt hvað sem er og
já, ég held að margir háskólakennarar sem að tóku þátt í þessari ófræðingar herferð gegn okkur að þeir hafi þannig verið bara sjálfur hrættir við það hvað gerist ef að fólk væri að taka þeirra minnubrögð
hugsanlega
ég
nei ég meina og nú höfum við allir setið sko kennstundur Háskóla Íslands og við vitum alveg að hérna að í flestum tilvikum verið að fjalla einhverjar hugmyndir og kenningar og þær eru kynntar til sögunar. Ég meina í einhverju tilvikum náttla koma skoðanir kennara fram. Ég meina það óumflýjanlegt en ég hef aldrei séð nokkuð sem líkist svona áróri sko. Bara ég hef aldrei séð það sko. Og það
ef að málið hefði fjallað vinnubrögð Hannesar Hólmsteins Gissurarssonar sem hefði verið að fjalla einhverjar kommúnista. Ja. Þá hefði nú viðbrögð marga þannig að verið önnur. Þá já. Hefði nú tekið undir.
En það var nefnilega svo merkilegt með það að hérna, Jón Ólafsson á Bifröst er eitt þeirra sem að studdu Bjarnar Andri í málinu. Svo þegar hann skrifar einhvern tímann er í ritdeilu við Þór Whitehead og kommunist áfleira að þá einu sinni skrifaðan bara grein sem að ég afritaði stóra textaklausu bara og setti á bloggið mitt tók ekki nokkur samingi nema það ég tók hana beint úr greininni og ég tók úr svona beina vísun í Þór en þá gat ég algjörlega notað hana til að verja sko til að gagnrýna vinnubrögð Bjarnar Randvers þannig að sko þegar að máli fjallaði ekki um vantrú þá var Jón Ólafsson mjög gagnrýn á svona vinnubrögð þegar máli fjallaði um vantrú þá var hann ekki gagnrýninn á það. Og ég held það að það eigi líka við mjög marga og hérna ég held að eiginlega feministar væru betra dæmi í dag. Ég ansi hérna vissum það að mjög margir á sem lista myndi aldrei viðurkenna sambærilega umfjöllun feminista. Og hérna þá nú meðal annars eitt í síðanefnd sem að hérna dró feminista fram í umræðinni einhvern tíma nú þegar við mættum þangað en tókst að snúa því alveg haus. Þetta nefnilega algjörlega sambarlegt við þá og kennara háslýsins sem var að fjallum feminist og var að snúa öllu sem þeir sögðu, sko. Og hugsanlega, já, bara hvað hópur sem það geta allir lent í þessu. Og, hérna, og það náttúrulega, þegar það vera að kennum þið út í bæ og þú veist ekki dum það, þá getur ekki varið. Það algjör tilvílun að við komast að þessu. Og, já, en eins og sé, þetta endarsönda ræða og við... við var held ég honum bara að ljúka þessar umfjöllin sko við
ja ja
takk upp skemmtilega hjál sem minnir mig á það við hana tölum hana Þórð áðan en við höfum ekki talað svona eina helstu driffjöður vefritsins frá nær upphafi svona fyrsti sem kemur þarna inn eiginlega nýr hann hana hjálti við höfum ekki talað hlutverk hans sem ritstjóra hérna landskeið og hann aftur ritstjóra núna
ja.
Og greinarskrifum og upplýsingaröflun þá Hjalti
hann hann bara hann betri en guðfæðingur
sko. Hann hjartaði í
hann svo dótt
þessu
eða
heilin
dótt
það náttúrulega þess vegna sko hann hefur náttúrulega verið alveg lúsiðin við að lesa allt sem hefur skrifað ekki bara á vefri heldur að fletta í hérna bókluðinni og lesa kirkjurítin og
lifandi áhugi
þetta alveg ótrúlegt sko og svo hefur hann náttúrulega tungumálaþekkinguna og hérna hefur þessa tungumálaþekkingu þannig að hérna og það dalti gaman að því að eiginlega frá byrjun hefur vandrú geta vitnað í öll þessi skrif á frummálinu já. Og hvað svo sem það mál
já á grísku við erum ekki hérna.
Já já hérna
ekki já, mikið
nei það reyndar rétt en við
grískan góð hjá okkur
grískan góð
og góða grískum
en hérna þannig að þó við séum ekki með þýsku guðfræðingana og þeirra bækur þá höfum við vitnað í grísku textana.
Ég hef alveg lesið hann eitthvað af þýsku guðfræðingunum.
Á þýsku?
Ekki á þýsku.
Ja, ekki
á
markanum, hún lesið á þýsku.
Já, ég las það á ensku, ég ætti að skammast mín.
Já. En já, Hjalti hefur verið hérna
ég góður að hann í Rammstein textana.
Já, Hjalti hefur ómeitanlegur og, hérna, og það er svo skemmtilegt þegar að einmitt hann dregur upp eitthvað sem ég skrifað á það kemur fram á þessum fundum eða hvað sem það og svo hefur duglegur einmitt að mæta líka á þessum fundum sem kirkja stendur fyrir
annað sem hann hefur duglegur í er að draga mig á flota taka viðtölu guðfræðinga og presta og ýmislega karakterar sem að við höfum byrt sem svona viðtalsþætti á vandrú undir nafninu sunnudagsskólin og hérna hann á mikinn heiðiskili fyrir það því ég hef aldrei haft framtak í þetta einu vinsamall hann mætir alltaf í þessi viðtöl rosalega vel undirbúin með langan spurningalista og reynir að halda hérna umræðin á einhverjum kursi en ég óþekki strákurinn sko og byrja alltaf að spinna þetta einhver átti sko alltaf með að spyrja óþægilega spurninga þannig að við erum alltaf svona eins og góða löggan og vonda löggan það það sem gerir svolítið þessi viðtöl svolítið skemmtileg ef að fólk hefur ekki hlustað þetta þá mæli alveg með þessu sko
ég hlust ekki það ég enn að hlusta
nei
Ég Hlusta, og það og þessi eyðublaða skil eins og við stundum það eru ekki þarna leyfð held ég í dag þannig við gætum ekki farið þá leið lengur
en núna eins og sé, nú þurfum við bara að finna leið þess að hvetja fólk til að fara hína fara á netu og gera þetta fyrst við meðum ekki dreifa eyðublöðum til drukkins fólks á skemmtistöðum
hvað segir þið, fleiri einstaklingar sem að við sem eru verðir þess að tala sérstaklega
það er svona, ég held að ef við
fyrir
já, við nefndum Vésteinn rétt á hann, það bara svona ef, ég hrættur að ef við fyrir að hann að nefna fleiri sko.
þá er maður
endalaust, það eru svo margir þetta eru svo margir, eins og ég segi þú veist, þegar maður með félag sem að þegar einhver nýaldarsinni kemur í aðtóðsendakerfið og fer að fara að bulla eitthvað skammtafræði og við erum félagi sem hefur doktor í eðlisfræði sem getur komið og útskýrt fyrir honum af hverju það sem kjaftaði það verður ótrúlega vel stödd
og þetta gildir mjög margt við erum með sérfræðingi burðaverkjum háhýsa sem getur rökrætt við hérna samsæri sinna um tvíbrotunnana mm-hmm. og hérna og það reyndar bera þeir mjög litla virðingu fyrir slíkri sérfræðingu en það kannski út af að tala svona fólk það og við komum inn á þetta hérna fyrir að það fullt af fólki í vantrú það eru margir sem eru óvirkir sumir hafa komið að hætt mm-hmm. og hérna ólíkt hérna svona sértrúarsöfnum sem að við erum stundum sökuðum að vera en ólíkt stíkum söfnum
stundum alltaf
alltaf að ólíkt þeim að þá sko þá gerist ekkert þegar fólk hættir í vantrú það bara hættir
nei, og hérna það ekki fair game
nei, nei, og, hérna, og reyndar veit ég dæmi þess að fólk hafi áhyggjur af því sem hefur rætt heldur að sé þannig að senda skilaboð á einhverja félagsmenn til að vara við hættulega fólkinu en, hérna, en það miskilningur að, hérna, það ekkit þannig að hérna, við séum að að hérna, tala mjög illum fólki eða viljum ekki heilsa þetta götu en eins og sé svo það mjög margir sem hafa skráð sig og eru virkir einhver tíma og svo bara eru þeir ekki virkir
það heilsa fólk gjóta götu minni mig á þarna, nokkuð sem ég lent í fyrir nokkuð ég held að þessu ár síðan eða eitthvað svona að það svona maður sem var að rífast við okkur á vantrú og var oft andstíkilegur og alveg hrikal mér fannst hann hafa óþegi mér líka illa við hann og hann gerði sér að leika alltaf þegar að ég sá hann að hann þarna heilsaði mér voðalega glaðlega og ég var svona eitthvað svona hafði svona illan bifur á hann mér tók ekki undir kveðina eitt dag þá kem ég svona og hann heilsaði mér voðalega glaðlega og ég eitthvað utan við mig og hafði ekki séð hann í dálítinn tíma og ég bara heilsaði voðalega glaðlega á móti því líki fílu sýpunum sem kemur á manninn og fer sér burt í fústi og þá áttaði með hvert var ég og svo ég var svo alveg kátti með það þetta framtjánum virkaði ekki
já, já, auðvitað hérna eigum ekki bara aðdándur
en
minnst það mæli
en ef við myndum taka saman þá sem hafa byrjað sem gaggrinn og hafa svona tekið okkur í sátt og eða þá stutt okkur til dæmis þá voru gaggrindur okkar sem stutt okkur í háskólamálunum sem höfðu gaggrind okkur harkalega fyrir þú veist, hún notuðu þá svona kannski meira svona af staðrindum heldur en aðrir Já. Að þeir þarna tóku svona innilega málstað okkar þá viðum svona þó nokkra og ég alveg ótrúlega þakkláttur því fólki að þannig hefur þetta svona sama eins og ég held að við svona höfum svona stundum sýnt þennan karakter þú veist að hann að verja trúmenn þegar að
þetta er
Carlos Ferrer þegar hann var fyrir bara nóg djöf
já, djöf og sín tíma
þetta minni mér líka það þegar að sko, menn fjallu fyrir ákveðna aflíkabíð okkur og voru alveg tilbúinir að fara að henda peningum í það að stíða okkur gagnvart þjóðkirkjunni því að menn held að við að sko, þjóðkirkjan væri að fara í
nálaugur við tókum vefinn á net
og settum bara í staði tilkynningum að hafa lokun
og mér þótti svo vænt það þegar menn voru að stíða
það var ótrúlegasta fólk sem að Hérna, sem allt í hennu bara snartnir menn sem maður held að maður veri endast að fyrir tögarnar á og ja. Þeir vildum maður bara og vefriti feikt sko. Ja. Nei, öðru nær, þeir greinilega
en það kannski hérna, það ákveðin leksía sem að sko, ég held að við höfum aðeins reynt að ekkit aðeins, ég veit að við höfum tannig okkur jafnvel það kemur á kirkjunni en vantar í mjög stóran hluta þjóðurnar það það að stökkva ekki á vagnin þegar að byrjar einhver múasing þegar er einhver læti og maður sér það í hverri viku kemur eitthvað nýtt til að æsa sig yfir eitthvað nýtt til að vera brjálar út af mm-hmm. og ég hérna sko passa mig orðið á því að kommenta ekki það eða ekki strax, ekki vísa það á Facebook bara ekki hafa skoðuna hjá strax sjá bara aðeins hvað gangi vegna þess að það svo oft hvað stofnun svo sem ræða eða hvað að ljós kemur að málið bara ekki alveg eins og lagt upp með. Fjölmiðlar á Íslandi, því miður, svo ég haldi áfram að tala hér fjölmiðla, vinna ótrúlega oft hannig að fyrst byrta þeir frétt frá einni hlið, tala við X sagði, þessi sagði, svo daginn eftir, ef að við erum heppin, þá koma ansvör. en það rosalega sjaldgæft að í sama fréttatöminum komið X sagði en fréttamaður skoðaði málið og í ljós kom að þetta var kannski ekki alveg svoleiðis þess að það hefði kostað alveg kortir í vinnu að googla þessi málið sko.
Og fara helmingi færið innlít
og ég sko ég bara sjálfur að svona passa með hans og ég held að það kannski við fólki sem að þó varði sko vantrú en voru ekki endilega aðdóndur okkar að það var kannski fólki sem að sjálf svona stoppar eins og segir ok, þetta frétt í morgunblaðinu býðum aðeins, býðu hvað hver hinliðin á morgun hvað segir vantrú
ég vil þetta sko sem að fólk gæti ímynda sér að við værum hlakkandi yfir eins og til dæmis núna í júni þegar allt voru í hálótt í krossinum ekki höfum við mist á það einu orði
nei, einhvern
veit við bara, það er bara eitthvað sem í gangi
þetta líka við höfum það hafa alltaf verið þessi kynferðisbrota mál þarna í kirkjunni
við höfum svona
gaggrínt einstaka hluti en við höfum ekki verið svona þú veist að skvetta bensíni á eldin
Nei,
við höfum svona þú veist jafnvel þegar að kirkjan áða vissulega skili þá höfum við reynt að halda okkur róleg yfir því, vera ekki að svona
æsingur kemur annars staðar frá sko
Já.
Ég held bara, þú veist, í retrospekti í framtíðinni þegar að fólk vera að skoða málflutning okkar í einhverju sögulegu samhengi og þá kemur ljós að við erum afskaplega yfirvegð og málefnileg
Já, ef þið nota ekki
vinna aðferði Bjarnar
Andersson Já, ég minna við vonum nú að mannkynið sé að þróska leið
En eins og ég segi, ef að okkar málflutningur væri að fara af stað í dag þegar fólk hefur svona reynsluna því að lesa kommentarkerfið og DFF og annar staðar og ég ekki að nýja sérstaklega DFF eða bara sá fjölmiðl sem ég les mest og svona sé oftast kommentin hjá að þá myndi engum detta í huga við verðum svona eitthvað sérstaklega bara hóværi
það sem meira sko, við til dæmis erum ekki mikið fyrir ritskoðun en við fjarlægjum af og til athugasemdir þegar að fólk gengur og langt í skrifum nafngreinda einstaklinga jafnvel trúmenn og aðalega trúmenn það kemur fyrir að einhver raunar hann yfir við hann einhver strikum yfir færum eða jafnvel fjarlægjum það DFF og fleiri mættu læra okkur þar
Við bara það ekki ritskoðun að koma til að gera með það
Nei, mena, við erum ekki, við ritskoðum mjög lítið og fólk fer að ganga hans í langt gagnvart gegn okkur til þeim
Já, gegn okkur sérstaklega
Já, og ég meina ekki ef fólk missi sig að þá stundum strikaði yfir hluta kommentana bara til þess að draga athyglina frá því og reyna að hafa hana á aðalefni sko. En ég held ég heil ekki til fullir að það athugasemdir sem við höfum fjarlægt út af svona einhverju það gengur langt hafi ég held alltaf fjallað einhver aðra og yfirleitt
Ég ætla ekki að segja ritskoðun, alltaf að segja ritstýring.
Já, við erum alltaf mistrefnir af svona ritstýringu. Ég er ritstýringar sinnin.
Já, ég er anarkistin.
Og svo haldast alltaf allir að ég sé maður sem tek allar þessu ákvarðin.
Það er alveg merkilegt.
Við byggja, erum svona öfgarnar í þessum skoðunum
ég hef oft lent á mér að gera eitthvað svona og svo hefur eitthvað fjarlægt að lokað og ég man að Carlos einhver tíman var alveg sannfærður að ég hefði fjarlægt eitthvað sem að hvort að ég hefði að lokum fært að eitthvað veit ég ekki en allavega kom ég ekki eftir þeirra ákvörðum og hérna þá var það bara vegna þess að stundu ég oft við tölvu og hérna hef mikið þúrst að framkoma eitthvað að þessu og hérna nei, ég held að það sé alveg rétt að við málflutningur okkar og það sem kringum okkur bara að jafnaði betri en sá málflutningur sem almennt fyrir fram í íslensku vefheimum dag sko.
En það líka kannski það næmitt svo við víkjum enn og aftur athugasemdakerfið, það var bara ekki eitthvað sem þekktist þegar við byrjum og það spunnust harðar umræður í athugasemdakerfunum sem að fólk bara þekkti ekki af því að það hafi kannski ekki verið að hanga þessum spjallbónum við erum svona með reynsluna hvaðan sem við komum því við þekkjum svona hvernig þetta við vitum alveg svona að fólk ítir og enter án þess að hugsa fólk ítir og send án þess að hugsa og svona sér eftir smá tíma kannski og getur ekki og þannig að við bara þekkjum þetta og við vorum alveg meðvitum þetta þegar við fórum að staða með aðtjóðsend kerfi en fólk þekkti þetta ekki á sinni tíma, fólk þekkir þetta í dag
það einmitt fleira sem fólk þekkir ekki og það bara þessi orðræða vegna þess að sko, hún hefur ekki mikið farið fram í íslenska þjóðfélaginu það var aðalega Laxness og Þórbergur sem að heldur þessir orðræðu og hjá þeim fyrir 70 ári síðan var hún miklu harðorðari nokkuð tíma hjá okkur en menn fara síðan alveg aftur í Robert Ingersoll Að sjá menn það í Bandaríkjunum var þessi orðræða á alveg sama plani og hjá okkur.
Það var einmitt... Þar til að kommunista grílan var dregin upp sem svona að hinnan að guðstrúandi Bandaríki gegnin kommunista grílan í guðlausu. Þannig náðu Bandaríkjunum
að stundla. Þetta er ekki ný.
En fram að, eins og Óli segir, fram að kommunistagrillinu, það voru heitar umræður trúmál og það voru trúlýsingar mjög þekktir og sem að tjáðu sig. Það var kommunistin... Ég
er svo galt lífað aldrei að túra Bandaríkinu eins og einhver poppari og halda debat og fyrirlestra.
En það er alveg rétt sem að sko Óli kemur inn að við náttúrulega byrjum strax með komment. Erum allir sjóaðir í svona umræðum þar sé á netumræðum og fáum oft til okkur fólk sem var það ekki og við svona höfum tama okkur hluti eins og það að taka hérna brot úr athugasemdum og vitna í það og gagnrýna fyrir neðan og framvegis svona sem að var svona það var alltaf að tæta í sig sko og það kom illa við fólk að málstaði þeirra var bara tættur niður í frumöndir og hérna og virkaði mjög stuðandi og þú veist að við mættum að bloggsíðu og tókum í sundur málflutningin og að þá var það mjög stuðandi og, en sko ekki það að gjörningur var eitthvað ósangjarn það bara fólk þekkti þetta ekki að hérna mættu hérna einhverju brjálæðingar og bara hérna og tókum þetta bara sko málskrin fyrir málskrin og hérna að stóð ekki eftir
það það bara værna þess að við lifum í árdag internetsins þegar þessi vettvangur nýr þegar við erum að þessu eftir 700 ár þú veist þá Það kannski bara skilja með það að þarna var fólk svolítið að þreifa á nýjum samskiptamiðli sem bara netið og vefur nér sko.
En spurning hvernig hann þróast ekki, sko, Facebook eins og komast inn á aðeins að breyta þessum heimi og í staðfist til dæmis að kommenta á síðum við umræður fólk að kommenta á eigin síð í dag og hérna, þannig að við kannski fáum einhver grein á vantrú sem að sko fær 100 like á, hérna, á Facebook en sára fá ratasendir en það fólk að tala hann út allt og við sjáum því að það umræður ekki sko. Og hérna
þannig að þetta sjáum deilingar svona af Facebook sínu Facebook er að breyta þessu
já og það sé svona það spurning hvort þessi sko, þessi tiltekna umræða menning sem að við höfum ekki þátt í sko, hvort að hún hvort verður áfram til sko, hvort að við sjáum þá frá hún ekki fyrir sko.
Og hérna en það ein áhrif okkar á umræða menningu á Íslandi sem að það eru rökfyllunar
Já.
Sem að ég ber ekki ábyrgð á meira ég held ég mann sérstaklega eftir matta en ég held byggi líka að þannig að benda á rökfyllur og ég hann að hugsa til þess að áður en við fórum að tala svona hluti þá hefði engin vitað hvað strámaður var sem forsetisráðherra er núna vitni og maður, ég hann að hjó eftir þess að það er notaður hugsaði svona
eða allir heldur vitnaði í júní síðastliðin þannig að við erum aftur að það við erum að
það
er stattur í framtíðinni
nei við erum stattur í fortíðinni
já það er við erum raunin í fortíðinni
og á ykkar tíma erum við komin aftur til framtíðar
en hérna það er að vera rétt að það og hérna það eru hlutir sem smitast og hérna að sko auðvitað hefur það áhrif og við höfum oft meðvitað reynt að hafa áhrif. Við hefum til dæmis tamið okkur að tala ríkiskirkju sem ekkit óvart.
Og bara þá líka ef við tölum þjóðkirkjuna þá setjum við stóra stafa.
Já, vegna þess að þetta ríkiskirkja og það hefur stuðað mikið af kirkjufólki en ríkiskirkju hugtakið miklu meira notað í dag heldur en annar. Og ég tel að vantrú og bara vantrú sinnar fólki í vantrú beri á stórnundi ábyrgð því. Það eru alls konar hlutir sem eru séð, það hérna þetta litla guðlast að skrifa alltaf guð með gefað uð sem að hérna
Kjöldur Gunnarsson byrjaði kannski
Já, ég veit ekki hvort að ég sá það hjá öðrum hvað það var sko að hérna, það sé maður víðar það eru svona hlutir sem að sko hægt að koma af stað sko,
og við höfum breytt umræðinni mikið og áherslum
gert það allt í lagi að gagnrýna kirkjuna
Já, og presta líka
og fólk sem að hana gagnrýnir kirkjuna núna setur sig samt kannski á háhæstin ég svona kannski að gagnrýnir kirkjuna en ég ekki svona eins og hóndu vantróðan
já, og það sem merkilegt við það að ef þið kíkið á netmiðlana þegar það koma fréttur kirkjuna í dag eða krossin, eins og þessar fréttur þetta núna í júní krossin, í júní byrjun hérna,
og þetta nýlega hneykslismál kirkjuna núna í júli
Já.
Þeir eru bara ráð fyrir því.
Já. Ef þið farið að skoða umræðina þar þá sjáu þið fullt af svona ansi hérna grófum athugasemdum frá andstæðingum kirkjunar og það er ekki meðlimir vantrúar sem að þannig að tjá sig einhverjur hugsanlega en að upp til hópa er þetta ekki meðlimir vantrúar
þannig að klínta okkur
auðvitað er svo öllu klínta okkur og það má vel vera eitthvað sem fólki hafi einhvern tímann skoða vantrú og við höfum haft áhrif staðrendir maður svo að þá oftur maður ég elstur að sé að staðrendir svo að hérna að
Það er bara óramati.
Já, á mínu óramati að það er náttúrulega bara miklu fleiri sem að eru núna háværir andstæðingar kirkjunar. Meðal annars vegna þess hvernig kirkjan hefur hafa sér, vegna þess að umræðan hefur breyst, vegna þess að internetið er til og fólk hefur öll þessi gögn að hafa þess að greina þessu vídeo.
Þú ert ekki eitthvað í trúleysið.
Nei, nei.
Þú veist að þetta
er. Og það er náttúrulega það sem gerðist í fæði vantrúar.
Þar með getum við klappa okkur á baki og lokið þessum mont þætti.
Ef ég má monta þess meira, þá spyr ég svona, núna hafa verið svona framfærir, núna geta samkynneir gift sig, núna er síðmynd með hana réttarstöðu lífskoðarnarfélags. Hvað áhrif höfðu við á? Ég held að, svona, þó ég þakki okkur ekki, endilega allt það sem að svona þessa við hana allan að höfum neitt kirkjuna til að berjast á tveimur vígstöðum þegar kemur að réttindamálum samkynneira að við höfum verið að þreita á í öðrum umræðum þannig að þeir hafa ótt erfiðara
Já og svo bara hefur sko
og við höfum breytt þannig umræðumenningunni
Við höfum sko náttúrulega tekið þátt í þessari umræðu frá ákveðinni átt og Ég meina, einhverju leiti mótust við á umræðinu þjóðfélaginu, einhverju leiti hefur umræðinu þjóðfélaginu mótast á okkur. Ég meina, það var ekki sama viðþorf til hjónabanda samkynnera fyrir ekkert með mörgum árum. Mm-hmm. Og hérna, já, ég meina...
Við höfum svolítið fyrir... gert það að gæluverkefni okkar gegnum tíðina, því að þetta svo augljóst mannréttindabrot sem svo auðvelt að benda á, af því að, og hendur þér okkur auðvitað af því að þetta kemur úr þessum ranni, sko. Þessi viðþorf.
Og svo ég hérna...
Þetta er það sem að kirkjan sko, stendur fyrir að hamla.
En þá getur kannski komið hans inn á sko, viðþorf til okkar í þjóðfélaginu. Svo þegar að sko, sigur samkynniðra í höfn og hérna, þau hafa náð svona sínum málum
nokkuð
vel í gegn. Það man engin eftir okkur en hópur prestaðir heiðraður.
Já.
Fyrir að hafa ekki bara skegn þeim sem að nota benni þau sko... þannig að það var svona
ég man eftir Mattiasi Ásgeirssyni bara fyrsta vantrúar heiting þá kemur Matti með þessa líkingu hann talaði sérstaklega þá réttindi kvenna að kirkjan hefði allan tíman verið að berjast gegn réttindi kvenna síðan þegar og líkt þessu við lest sem væri að vera að byggja og allan tíman að berjast gegn lestinni því að lestin fer af stað síðan þegar lestin fer af stað þá hoppa þeir borð
Já.
Það ríðast fremst Þeim og segja politik. Ég bjó til lestina
Já, ég var mann við að byggja sér lesta
og Matti sagði að þegar að réttindi samkynhera verði kona á svona betra stíg þá muni kirkjan koma þarna fram og segja við byggjum lestina
Já.
Þeir gerðu það ekki Spádómur þinn hefur fullkomlega ræst þeir eru að hrósa sér af málustum þeir hafa barist gegn þú veist, frjálslyndu hafa kannski verið svona aðeins að berjast þannig með því en yfirleitt svona alltaf passa sig á því að þetta fari ekki of illa með kirkjunni, þeir hafa aldrei þorað að ganga svo almennilega fram og standa svona heiðarlega með samkynhöfum og barist gegn þessum þarna að segja gamaldags fólki þarna innan kirkjunar aldrei tekið slægin almennilega og fósa sér núna
við byggðum næstina þau friðurinn í kirkjunu skipti alltaf meira máli og hérna og fólk átta sig ekki á því að kirkjan engin nema kirkjan tafði þetta mál mörg ár eða væri ekki fyrir baráttu kirkjunar gegn því hefði þessi lög komist í gegn sko 5 árum fyrr og hérna
kirkjan og önnur trúfélög
og undir sko forystu kirkjunar og hérna þetta er meðal þeirra mála sem við bara skegum bæði vegna þess að þarna var annars að trúfélög með bara hinduvitni bara berjast gegn hlutum á mjög ankarunum og heimskulum forsundum og hins vegar vegna þess að það var mannindamál og hérna og fólk kannski áttast ekki á því að flesta því sem við höfum svona barist fyrir er bara mannréttindamál stundum fyrst fólk hefur engum máli skipta ekki frekar en að fólki fannst hjónabund samkynhera nokkur máli skipta fyrir 10-20 árum langflestum þá finnst fólkið engu máli skipta þó að hér sé samband ríkis og kirkju og trúboði skólum og svo framvegis það að, veist, þannig að
Það alltaf að nóga verkefni fyrir okkur
Fólk getur til þess ekki tekið þetta einfalda skref frá því já, trúfélagi skólum, já, hvað ef þetta verið stjórnmálaflokkur, hvernig að vera þá fólk á, bara skilur ekki, þú veist það með þessi ímynd, kirkjan góð trúin góð, það gott
já, að trúa já, og þegar að börnir eru sendið kirkju, þú veist þá að heldur fólk eða að fólk krakkandi sem bara skoða kirkjuna og hlusta á einhverja byggingarsvæðan er eitthvað slít en fattu ekki að þannig verið að leiða því í bæn og
þetta er slagur sem ég þarf að
já, já, svo koma krakkandi heim með Jesú orð á vör
þetta eru allir fóruðrar að hafa ég og við hérna meðal þessum við munum fjalla eða fjöllum hérna í júní það ég stættur í framtíðinni að það var sem sagt að KFM og K voru að auðlýsa til hópkaup og hérna þar var löng upptalning af því sem aftur sér stað í sumarbúðum KFM og K hvergi orðið minnst á kristnibúð eða
kristilegt
starf almennt ekki eitt orð og hérna og þetta náttúrulega að sama þeir gera með skólanum fyrir að þeir eru farnir að fela sig Það fannig að laumast, þetta alveg óheiðalegt vegna þess að það er ekki eftirspunni eftir þessu.
Við erum aðeins að
þannig að við erum ekkert að fara að hætta og
síðan, já.
Vegna þess að þeir eru ekkert að fara að hætta og þeir eru alltaf að koma nýjar og nýjar, hvort sem það kirkjan eða hvort sem það einhver ný sko skottur læknir, einhver ný hindum, þetta endalaust framboð, það verið að selja hérna alls konar skotturlækningar hér í apótekum
Já, ég búin að varð síðast varði það í dag komið í apótek, ég ætlaði á mér í neikotíntekjum og ég gat ekki betur heyrt þegar ég kom inn að það stóð þarna ágreitlu mæri á hvítum slopp að tala við kuna og hún var að segja honum að eitthvað sem að hann hélt á í höndunum var mjög gott við hérna, við sorg og vanlíða það sérst ekki vanlíðan heldur hérna ég man ekki hvert hitt orðið var sem að tengdist þessu það var, húst, það var svona þetta var alveg gjörsælega ekki eitthvað líf sem að var hérna að selja þetta var einhver homopata remedi eða einhver hanskoti
verið að ráðast á viðkvæmast á fólki
en það má sem segja sko að í dag að eiga þessi hluti sem stafa á Facebook og það þetta fer af stað þar og það fínt það fólk tjá sig á Facebook og dreifir því og það þessi stað umræður vandinn það að við veitum ekkert hvar Facebook verður fyrir 5 ár, hvar þessi umræður hvar liggur þetta eftir það sem að Andrew reynir að gera við reynum að skrifa greinar við reynum að leggja einhverja smá vinnu í það rannsaka málið aðeins, finna vísanir og heimildir Til þess að þetta eftir sér til, vantrúarvefurinn búin að til í 10 ár núna, slóðið sem virkuði fyrir 10 árum virka enn þannig að í dag, ef fólk leitar að efni þá eru þetta alltaf það og við viljum að þegar að fólk út í bæ að kynna sér eitthvað sem að við fjöllum að þá fáið það meðal annars, það googlar eitthvað það endar meðal annars á vantrú. Mm-hmm. Við vitum að fólk mun finna heimildir frá hinni hliðina, mun finna sölumenn sem mun að selja einhverja snákólíu. Það algjörlega nauðsynlegt að það finni líka hitt.
Að þrappa á mótveið.
Og, hérna, og þess vegna sko mikilvægt að við höldum vantrúðum áframgangandi, bætum við greinum, fjöllum þeim þess að gerast, vegna þess að jafnvel þó að ég sé stað umræða á Facebook og eitthvað, jafnvel þó að vera til, jafnvel þó að koma greinar á öðrum vefritum. En þá hef ég meiri trú á því að vantrúðvefurinn verið til og virkur og hægt að vísa á hann. Eftir 10 ár heldur en flestar
aðra sér. Við hefum séð svona svipaða vefi og við settum á stopp kom og fara í millitíðinni en seglan hefur einhvern veginn skilað okkur gerðum þetta af því að mannskapurinn góður og hugsunar eldurinn til staðar oftast þannig að þú veist já ég treysti vantrú til þess að vera til aftur eftir 10 ár sko, okay, bara... og þá verður annað mótváttur
Já og ekki taka þá einmitt annað skell og, hérna, og sjá svona vera með tölfræði og, hérna.
Já þá verður vonandi æfas og frelsari komnir út í skapnum og hægt að hafa á með og
já, þetta er þetta sko berist, Nú var þetta að segja ýmislegt þeirra stöði hérna, en við skulum ekki þetta að ljúga meina fólki ég var að spáði hvort að
maður ljúga
Er hugsa með þetta annað þeirra fyrir starfsmæður kirkjunar? Gæti verið hins í giftupresti?
Ég gaf það nú strax í skyni upp á sinnleiki mér á vantrú lín sannleikan að það geti nú væjafel verið
prestur og þetta eina sannleiksljónum
Er hugsa með þetta annað þeirra sé hérna sé í áberandi stjórnmálaflokki í Íslandi, við vitum það ekki Nei, við vitum það, við bara segjum ekkert Það aldrei að vita
Já, Á ég að eiga loka orðin?
Já, já.
Ég ætla bara að segja að svona hver, hvað ég getur sagt bein áhrif þá held ég að við höfum að mínu mati haft góð áhrif á samfélag okkar og það kannski okkar helsta markmið svona ef við getum sagt þetta á mjög einfaldan hátt við viljum bara hafa góð áhrif á okkar samfélag.